Amaikak eta laurden hementxe goizerokoan, segura irratian, gure bigarren ordu honi hasiera eman diogu. Bueno, agendari ere begira jarraitzen baldin badugu ere, Baizaroke biharkoan Iruñeko Ciudadelan kontzertua duela ere. Esango dugu, baina, bueno, bakantu honetxekin hartuko dugu gurean gaur hemen gure bigarren laguna, gure bigarren gonbidatua. Bera Nerea Amondarain da. Eta begira, berarekin batetik, bizkat, bueno, egungo egoera dela eta, bueno, ba, gauxotasun mentalez ere... Itze egin beharraren, hoxe, ba, beharraren... Arira... Berak proiektu berri batero ba, martxan jarri du. YouTubeen I Do Mind kanala zabaldu du. Besteak beste, bueno, ba, tabutzat ere hartzen diren ba, gai horietako askoren inguruan. Askatasuna osoz, itzegin ahal izateko. Nerea mentxo dugu eta ongietorri emango diogu. Kaixo, Nerea, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, egunon, zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, ondo, ondo.
Zuek
bai, ondo, ondo. Oporretan harrapatzen zaitugu edo nola, nola
bai,
zabiltza?
Bai,
bai. Bueno.
Bai.
Oporretan beti diogu pila kargatu behar da, dira. Bueno, ez dakit, arazo guztiak ale batera utzi behar ditugu. Ez da arraza izaten. Eta gainera, egungo egora honetan, pandemia garai honetan, lehen gaixotasun mentala kaipatu ditugu. Ez dakit ni ba, gaur egun behar adina garrantzia ematen ari ote zaion gai honi, Nerea?
Bo, nik uste ez. Ba, bueno, eta hori azken aldian, ba, bai ari dela gehiago ikusten adibidez sare sozialetan, osasun mentalari buruz hitz egiten duten zenbait pertsona edo influencer, baina nik uste eto haindik egiteko dugun bidea oso luzea dela.
Bueno, esango dugun ere zu medikuntza ikaslea zarela.
Bai.
Bueno, eta medikuntzan gainera zehazki zer da zuk ba, jorratu nahiko zenukena edo zerta bideratzen bideratuko duzu zure etorkizun hori?
Bueno, ba, nahi betidanik... gustau izan zait, ba, beste laguntza, eta orduan, karrera proposa iruditu zitzaiten, eta, bueno, ba, hor psikiatria mundua asko gustau zait.
Diotenaren arabera, eta, bueno, egia da hori egungo gai bat badela, etorkizuneko, ez dakit, ogibidea dela, ez dakit, ote den, baina momentuko abeintzat, bai, ze gaur egun, behar handia dago, alorro horretan.
Bai. Bai, bueno, eske nik uste dut gaixotasuno nahasmen psikiatrikok estigma oso handia suposatzen duela. Eta jo, oraindik ba, ez da normalizatu modu desberdin baten pentsatzea edo ez da normala kontsideratzen desberdin pentsatzea. Eta bueno, datu kontu hartzen balin baitio, ba ohartuko gineke pentsatzen duguna baino normalagoa da nahasmen mental bat izatea edo trastorno mental bat izatea.
Bai.
Beste hau beste ba 120ak ba depresioa sufrituko du bere bizitzean. Edo emakumezkoen 109ak eta gizonezkoen 103ak elikadura nahasmendu bat izango du, neure kasuan bezala, eta 101ak eskizofrenia izango du. Eta eskizofreniaren inguruan adibidez, ba, estigma oso handia da. Ez ezaguna delako, eta, bueno, entzun dugun informazioa ez datorrelako askotan ba, iturri fidagarrietatik.
Estigma hori diozu oso zabaldua dago, ez da, urteetan zehar. Nola egiten zaio aurre horri? Zer da, falta dena, informazioa edo horrelako egoera bat pairatu duten pertsonek, bueno, ba, beraien ba, egoera hori ezagutara ematea, zer da hor falta dena? Edo zure ustez gizarte bezala ere zer egin beharko genuke? Zentzu horretan?
Bueno, ba, beida, adibidez, gehiengok seguraski entzun deun oizpait eskizofrenia marihuanakin erlazionauta daola. Eta, bueno, horren ingurun mito asko da. Eta, bueno, egie da, adibidez, marihuanak eskizofrenia eragin dezakela edo hobeto esana bultzatu, baina horretarako ba, aurretik genetikoki predisposizio bat izan behar deu. Eta, bueno, honekin esan detena da, askotan arazoak biene de fabrika bezala, baino guk egin deunak garrantzi oso handia daukela. Orduan, marihuanai azaldueten, bueno, marihuanai buruzko informazio hau, ba, eskoletan edo etxetan irakatsita gazteek agian ez dukete hainbeste kontsumituko. Edo agian bai, baino horren ondoriok ezaututa.
Estigma lehen aipatu dugu, baina tabutzat ere jo izan diren gai asko gaur egun gizartean egon badaude. Eta batzuetan hori da pixkatagian falta motatzen dena, ez da? Gai hoiei buruz, ba, hitz egin alizatea, alik eta modurik naturalenean. Gero, bakoitzak ezagutu dezan zertan datzan, ez, hori bera, edo gai hoiek zertan datzan, eta gero, kontua da, gero, norberak modu baten bestera, ba, kudeatu alizatea, baina gutxienez, ezagutara matera, ez, alderantziz egiten dena, edo egin izan dena azken urteetan, ez, dana iskutuan mantentzea edo gordetzea, hoiek hor daude, eta modu baten edo bestean, segurunik deskubrituko ditugu. Agian komeni, alde zaretik informazioa jakinda, gero ondo kudeatu alizateko, ez?
Eta gai askoren ingurun pasatzen da hori. Osa, bueno, nire ustez, osasun ingurun, bai osasun mentala eta bai osasun fisikoaren ingurun, bueno, ez daukeu beharko genuken informazio guztie.
Bueno, ba, psikologaren gana, edo psikiatraren gana joan behar garela, esaten digutenean, edo sano izan digutenean, beti, ez dakit, hor beldur pixka bat edo txiki bat edo somatu izan dugu, ez? Edo noiz, horrelako zerbait ere sentitu izan dugu. Hori, bai. Normaltzat ere jo beharko genuke, ez? Guztio dugu beharra, gure bizitzako ba, pasarteren edo uneren batean, ez?
Bai, guztiz da dauz. Osa, nik uste naturaltasun gehiago zartu beharko genukela, ze azkenean esaten nuen bezala, eguneko hogeiak adibidez depresio izango du. Hori, osa, mila pertsonako herri batean, 250 pertsona dira, esan nahi dut, jende askori ikutzen dion zerbait da. Eta orduan, gerozta gehiago normalizatu, gerozta erresago izango zen laguntza bilatze.
Esan dugun moduan, bueno, zuk medikuntza ikasten duzu Bartzelonan, okeraz bagaude?
Bai.
Vale. Eta, bueno, ikasten arizaren bitartean, pentsatu zenuena, edo duzuna da, bueno, pausutxo bat gehiago ematea, eta zuk YouTube-en ba, kanal bat zabaldu duzu. I Do Mind, bain ere, kanala zabaldu duzu. Bertan, esan dugun moduan, ba, tabutzat edo estigmatizatuta daude gai askoren inguruan, lasai asko hitz egin ahal izateko. Asmoa, helburua hori da, kanal horrek.
Bai, bueno, eske nire ustetan, ez dakit esan dute, baina badare zenbait gauza edo zenbat gai, ba, deno jakin beharko genituzkenak, eta, bueno, ba, zoritxarrez, hoien ingurun daun informazioa, ba, ez da beharko luken bezain eskuragarrie. Denok ez daukeu background berdine, hau da, familiako itza desberdine da, kuadrilla bako itza desberdine da, gai batzuk, ba, itzengo die, beste batzuk ez, eta, bueno, ba, eskola askotan ere, ez dizkigute oinarrizkok eta bizitzan benetan beharrezkok dien gauza asko irakasten. Ze, bueno, ba, matematikak eta historia, ba, oso ondo da ere, baina, bueno, errokarratu baten erantzunak ez digu edozein momentutan arazo larri batetik aterak.
Nerea zu gaztea zara, 22 urte besterik ez dituzu, eta ez dakit, bai. Gaur egun gazteen artean horrelako gaiak edo gaiei buruz hitz egiten ote den, edo zuentzat, edo gazteentzat ere oraindik tabutzat hartzen ote diran, edo hau normaltasun batean edo lagunekin hitz egin daiteken gaitzat hartu dezakegun edo zer?
Bueno, ez dut danan itzen,
danan
partez itzen, baina, bueno, nire kasun bai somatu detela, ba, gerozta gehiago hitz egiten dela olako gaien inguruz, eta batez ere gerozta gaztego gean pertsonetan. Ze adibidez, ba, gurasokin zenbait gai ikutza, ba, delikatugoa den arren, ba, gure arten agian, ba, bai dela, ba, komodogoa edo.
Nerea, lehen esan duzu, betidanik izan duzula ba, bestei laguntzeko ba, grin hori edo motivazio hori, ez? Hori, zuk zeuk bizitzan zer pairatu dituzun egoera zail batzuen ondorioz izan da?
Bueno, posible da. Osa, txikitatik eukiet bestei laguntzeko gogoa, baino, hombre, zuk egoera zail batzuk bizitzen dituzunen, ba, jo, esatezu, nik bizitzen hau beste inork ez dezala bizi.
Lehen aipatu dituzu, bueno, ba, gora bera batzuk, besteak beste ere elikadura portaeratan, horlako jarrerekin ere, bueno, kontu handikin ibili barra dago, ez?
Bai.
Eta euren buruarekin ba, gaizki sentitzen direnak, edo egoera zail batean daudenei, duzu asmoa laguntzea kanal horretan, nola...
Bai, bueno, eske, bueno, pentsatzen detena da, osasuna dala, bueno, nola esatea... un derecho universal, eta momentu honetan, ba, adibidez, osasun publikotik psikologora jutea, ba, asko kostatzen da badelako
hilabete
askoko listak. Eta bueno, ba nik usteet gainontzekoek empatia pixka landuta, ba, ez dala psikologa jutearekin konparatu daiteken zerbait, baino gutxienez norbaitek entzungo gaitula, eta bueno, ba, oi hainaiz bilatzen, gehien bat.
Entzutea diozu, agian pandemia honek ere ekarri duena da, behar hori, ze etxean geundenean guztiok, etxe zuloan sartuta, ez? Gehien bat ere agian falta motatzen genitun gauza ugari, baina hoien artean izan ziteken norbaitek gu entzutea, edo norbaitekin hitz egin ahal izatea. Ez agian oso gaizki gondolako, izik eta, bueno, hori estimatzen zelako ere, ez? Ba, baten bat alboan izatea, edo eta baten batekin hitz egiteko aukera hori izatea, eta beste horrek gu entzutea, ez? Hori agian gizarte honetan, ez dakit orain hori areagotu ote den, eta hortik ote datozen gero, ba, etor daitezkeen arazoak, edo?
Nola?
Esan nahi dutena da, ba, hoxe, ba, gero, ba, psikologo baten gara ba, joateko behar hori, edo...
Bai, bueno, eske pandemia eta gero... bueno, nahasmendu mentalak asko azidie. Osea, guain pilpilen dare, eta, bueno, ba, eske azken finen, denbora askon gure inguruko pertsonak ikusi gabe, eta, bueno, ba, etxen beti, betiko irukin, edo, gainera, jende askok bakarrik bizi izan dola, ba, jo, azkenen denbora gehiegi ematen dizugu gauzak pentsatzeko, eta bueno, ba, askotan gauza askotazkon duratzen zea, ba, egunerokotasunen agian ba, ondo bizitzen itunak, baina momentu honetan ba, aldapa gora intzaigu, eta ba, hori, gerozta beharrezkoagoa dala ondoren ondoko kesaten dizuna entzutea.
Osasun mentalaren garrantziari buruz ari gara, ari dira azken hilabete hauetan, hori ere gainera, bueno, ba, erakundeetara eta gobernuei ere, bueno, ba, deiadar bat ere egiten zaie, ez? Gai hau benetan serioski jorratu dezatela, guzti honek gero ekarri dezakenaren ondorio horri, bueno, aliketan neurri, ez dakit, handienean, ba, aurre egin ahal izateko. Zu kanala horretan, hori, ba, helburu hori duzu, laguntza hori emateko asmoarekin edo, eta, ez dakit, nola, zer da, astean behin grabatzen duzu zerbait zuzeneko emisioak egiten dituzu, edo emankizunak, edo
bueno,
nola?
Bueno, ideia da... bi asteetan behin edo bideoren bat igotzea, ze, bueno, orain udan, oporretan nagoenez, ba, ez doain beste suposatzen, baina gero ikasturten zehar, ba, bueno, nere prioridadea karrera izango da,
orduan,
ba, bai segitu nahi detela proiektu honekin, baina bi astetan behin zerbait igotzea lortzen bali maiet, ba, ni pozik egon nintzeke.
Zure lagunei honen berri emantzen nienean, zer esan zizuten, edo zer?
Bo, eske, nik esan nien, oain dala gutxi, Beasaingoi, bueno, ni Beasaingoa naiz, eta Beasaingoa lagunei oain dala gutxi esan nien, bari, bulimian eukela nik, eta, ba, guzti horren kontekstun, ba, bueno, proiektu hau neukela. Eta esan teaten, osea, mundu guztie oso, osea, suportif izan da nirekin dara,
ba, besa handia, ba, aurrea. Jasotzen nuen, bai. Ba, besa handia, eta beste ere, bueno, ba, oso espestentzako ere baliagarria izango delakoan noski hori, bai. Esan duzu, ikasketak, bueno, ba, medikuntza, zenbat garren, ba, maian edo, zare?
Bosgarren hasi behar dut.
Bosgarren hasiko duzu. Bueno,
bai, sei die.
Hori da, azken aurrekoa, bueno, beraz ja dana martxan doa, ez da, Nerea?
Bai, bai.
Bueno, ba, hortxe, kanalak I Do Mind du izena, ez da? Horrela xe aurkitu zaitzakegu, YouTube-en?
Bai.
Eta butzat hartzen diren, ba, gaien inguruan baskatasun osoz hitz egiteko. Bueno, hitz egiteko, eta zuk bideoak igoko dituzu, baina ziurrenik ere, bakarrematek zuri, ba, galderara ematerarazi
bai,
nahiko balizu edo, aukera izango luke, ez da, pertsona horrek?
Noski, noski.
Ba, Nerea, eskerrik asko gaur hemen, gurekin tartetxo hau egiteagatik, eta bejondo izula, egindako lanarengatik eta egingo duzunarengatik, etorkizun labur batean. Zaindu, eta besarkada bat, Nerea, laister arte?
Berdin.
Bai, aio, agur.
Agur.
Agur.